Теплер Азатлык радиосын. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңгейшілер. Шуын 2017 жылың 6 октябрі кептенің анны өне. Эфирді қабарлар күнделігі. Кептлешіңіздің етаты бөлігіні башламадан одал кәдіріклер дүңлән. Оларың мазмуны бренсізі мен көзірлі құдай берді өтәм шедерін. Европаның парламенті ортедің Москваның Крымы өз дүзіміне қошмауына қаршы чықан 14 Крым яжайызысына қаршы чықаран қарарларыны яғығырян өй түрмедегі адамдары бошатмауы талап еден резолюциясыны қаул етті. Парламент 5 октябрьда қаул еден резолюциясында ортедің 2014 жылың март айында Крым ярым адасыны Украинадан бөліп өз дүзіміне қошмауына қаршылық білдірін Крым татарларының елді чемесіне кесілен ішлері берік танқид етті. Резолюцияда Крымың орте тарапынан берленен судының Крым татарларының лидерлері Ильми Умеров ой Ахтем Чейгос бағытында шеледі Крымлі журналист Микола Семена бағытында чықаран қарарларыны язғырып оларың дестіне ой шертсіз бошадылмағыны талап етті. Европаның қанун шықаржылары Европа білелешігіне Умеровың, Чейгозың ой Семенаның тұстарлығына жоғапкер Крымың ой ортедің ресмейлеріне қаршы санкциялары керізмәгі үндеді. Азат Европа Азатлық радиосыларын ешлешен Семена 25 сентябрді сепаратизм білен бағылы айыпламаларын етасынды 2,5 еллік шертілі тұстарлығы хөкім әділді ой оңа журналистика ешуілен мешғурланмақ қадаған әділді. Amnesty International урамасы мүңлер Чоуан Станлинің Европаның хөкіметлері тарапынан хоф бастына салынанлығына идеяр ве оларың өз юрдына доланмағы мезуур еділмәгі себәплі адам хукуклорының депеленмәгі ғинамалары, оғырланмалары ве өліме дуучар болмақ ялы төк көлчіліклерің астына дүшенлігіні белдейер. Құрама башпина көздәп Европа варан адамларын иедіна Оғанстаны ұрадылмағы барады. 5 октябрді Чавейден қатаватында Европаның лидерлеріні қалқары қанунларыны көдік депелемек тайыплады. Қатаваты Европаның Норвегия, Голландия, Швеция ва Германия ялы юртларынан чықырлан Оғанларын айлыған шуақалары барады хабар беріліп кәверлерін өлдірліндігі бомбалы хүзімлерді яраланынлығы яда оларын өз жынсайратынлығы себәплі мұдамы иедірланмағын қорқысының астында яш шаянлыға айдылияр. Құраманың айтмағына өре қатавад үшін төкветті шолан адамларың ән жеметі Оғанстанның олар үшін неатаныш бөліклеріні иверіліптір. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев ой Қырғызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 5 октябрьді Ташкентте кечірілген душуғында өз юртларының хасиякин қызматташлыға таярдығын айттылар. Мирзиёев Атамбаев белән гепләшүкләрендә Өзбекстанның ой Қырғызстанның өрән кыйтқы вақтың дәвамында хызматташлыгын өрән юқоры дәрәҗәсенә етмәге башаранлыгын белдерде. Мирзиёев кечен айда Қырғызстанның ден сапарыннан бәри ике юрдың арасындагы Ферхет кечергәсенең энчемесенең кайтадан ачыланлыгын белдерде. Атамбаевның хәзер Кесапарның өңі әнді Мирзиёев, екі үрдің арасындағы 1280 километрлік терхедің 85%-ның кескетленмегі барады қарары қол чекті. Шуңа менгдеш қануын Атамбаев 2 октябрьді қол чекіпті. Кечен айда екі үрдің баш тұтанлары қоңшы үрдларын өдары терхедіні кескетлемек барады ұлалышығы қол чекіпті. 1991 жылда Совет Союзының дарғамағының идеяны терхед метелеті үрдларын қатнашықларында давалы пұрсатларын бейір болды. Түркменстан 2018 жылда тевиг газдан бензин өндірген заводыны ачмағы планлаштырар. Түркмен ғаз дөвлет концернінің Түркияның ой Японияның компаниялары білен білелікті құрыян заводының дүниеде тевиг ғаздан шейлі ұлы мұқтарды бензин өндіржік үлкінші кәрхана болжықтығыны юрдың дөвлет медиасы хабар берер. Даш оғыда шығават юолының 32 километрінді оғыдың депеде ерлешен кәрхананың қуаты елді 1 миллиард 785 миллион кубометр ғады ішлемек ой А92 маркалы бензинің 600 мүн тоннасыны өндірмек дережесінде кесетленер. 2014 жылың август айында дүйі тұтылан заводың құрылышуына Японияның Кавасаки ой Түркияның Халдор Тапсой компаниялары қатнашарлар ұмумы бақасы 1 миллиард 700 миллион доллар мөтшерінде өркөзілген детханың құрылышығы Түркмен ғаз дөвлет концернің қатавына мұлашырлар. Британиялы язаджы Казуо Ишигуро 2017 жылың әдебиет бойынша Нобел байрағына ие болды. Швецияның академиясының 5 октябрьді ғылан етмегіне өре байрақ «Бейік эмоционал күч романдары» атлы етер үшін берілді. Ишигуро 1989 жылды Чавиден «Гүндін ғалына» атлы романы білен ұлы мешғурлық тапыпты. Язаджи 1954 жылды Японияның Нагасаки шәһәрінде доғылды ой Чағыққа Британия көшті. Динамиті ойлап тапан алым Альфред Нобелің адыны көтерен байрақ 1991 жылдан өәрі елді ұлым әдебиет ой парақатшылық ұғырларынан берілер. Хорматлы радиодың лейджілері сіз күнің кәбір тәдіріктері білен